Sellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Infakkarkom li din hija sensiela li għandha lis-servi ta' vetrina għall-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Illum għandi miegħi lil Rosen Gatt. Rosen hija għalliema tal-edukazzjoni fiżika kif ukoll part-time lecturer fl-istess suġġett fl-Università ta' Malta. Magħha se nitkellem dwar biċċa xogħol li waslita biex tieħu l-masters. Din il-biċċa xogħol jisimha A Policy for Physical Education in Schools: The Maltese Experience. Rosen, nsellimlek u fisemi is-semija kollha ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħek. Ġeneralment nibda l-intervista tiegħek bil-kuntest. U l-kuntest din id-darba anke wkoll għall-fatt li inti għalliema tal-edukazzjoni fiżika hija problema nazzjonali li għandna li mhix biss ristretta s'intendi fuq livell nazzjonali mi hija wkoll problema internazzjonali, speċjalment fil-kuntest ta' pajjiżi żviluppati, qed nirreferi għal problema ta' l-obiżità. Il-puntatluq donnu huwa dan. Li fuq idejna bħala nazzjon, bħala pajjiż għandna din il-problema serja ħafna tal-obeżità. X'tajt li fuqha qabel ma nitlu għar-riċerka?
Mela, fil-fatt hija problema kbira għaliex naraw ħafna tfal kemm fil-primarja u s-sekondarja li għandhom piżejjed. Dan jista' jkun għal ħafna fatturi, però wieħed minnhom li norbtu jiena miegħu huwa inqas ta' attività fiżika kemm fil-ħin tal-iskola kif ukoll wara l-ħin tal-iskola, u hemm riċerki ġifieri li juru u jikkonfermaw dan, apparti ġifieri li rid ikollna dieta bilanċjata u lifestyle li kollox jirrifletti. Dik kienet il-punt tat-tluq tiegħi biex nara daqsxejn x'hemm kif naħsbuha dwar l-edukazzjoni fiżika u x'teffett tagħmel l-edukazzjoni fiżika fuq it-tfal. Allura fir-riċerka tiegħi ippruvajt nara daqsxejn. Min imexxi fil-qasam tal-edukazzjoni fiżika fil-dipartiment, l-università, fil-Kunsill Malti għall-isport, jiġifieri ħadd li jus ikbar biex ngħidlek. U rajt l-opinjonijiet tagħhom biex nara kif kellna nagħmlu direzzjoni policy għall-edukazzjoni fiżika fejn iridu naslu. X'i jaħsbu dwarha għandu jkollna policy.
Rosen, l-interess tiegħek allura meta titkellem fuq policy. Policy fil-kuntest ta' sistema edukattiva jew kellha tmur lil hinn il-policy li kellek f'moħħok, ġifi policy nazzjonali dwar edukazzjoni fiżika li tinkorpora l-assoċjazzjonijiet, il-ġims, etc. Fejn waqaf inti bil-firxa tal-ħsieb tiegħek?
Mela, idealment tkun xi ħaġa nazzjonali, però jiena għamilta fejn jidħol edukazzjoni fiżika fl-iskejjel. Fejn għandek primarja u sekondarja, anzi nibdew minn anki iżgħar fejn għandek it-tfal li qabel il-primarja, il-kindergartens. Jiġifieri kieku jkollna direzzjoni bħalissa m'għandniex policy fejn tidħol edukazzjoni fiżika hemm fil-livell sekondarju imniżel anki primarju li għandu ssir l-edukazzjoni fiżika PE lesson fl-iskejjel, però m'hemmx direzzjoni, m'hemmx triq li ngħidu rridu ngħaddu minn di biex naslu hawn. M'għandniex dik. Allura jiena waħda mill-mistoqsijiet li kelli kienet u dina rajta fi quote fi ktieb u laqtitni u bdejt biha. Dina f'Alice in Wonderland, Alice saqsiet lil-qattu, suqaltlu hekk. Tista' tgħid li jekk jogħġbok fejn nista' mmur minn hawn? U hu jiġiba, dak jiddependi ħafna fejn tixtieq tasal. U jiena rid inkun naf fejn jridu naslu aħna. X'nixtiequ nagħmlu biex naslu li aħna ikollna aktar tfal jattendu private institutions fejn jagħmlu sport u hekk imma fl-iskejjel li jkollni aktar attività fiżika. Xi ftit ilu kontent qajt ukoll qabel ma bdejt ir-riċerka ma diskors li kien għamel ministru u kien qal li sal 2010 jixtieq li jkun hemm satej ta' PE fil-ġimgħa għat-tfal kollha primarja u sekondarja. Dan intqal, però għadna ma wasalniex għalih u diġa qegħdin 2009, jiġifieri.
U fil-fatt jidher li r-riċerka tiegħek titfa dawl fuq il-mistoqsija għaliex. Mhux vera, għadna ma wasalniex, x'inhuma l-impedimenti għal din id-direzzjoni, x'ġara f'dal-aħħar snin f'dik li hija policy, etc. Ġifieri, inti jekk qed nifhem sew bl-istudju tiegħek ipprovajt tifhem eżattament l-intriċċi u x'vera ta' sistema edukattiva li sfortunatament minkejja r-retorika u r-retorika frekwenti favur l-edukazzjoni fiżika anke fil-policies jew aħjar fid-dokumenti uffiċjali tagħha għadha ma waslitx. Dak kien eżattament l-an tiegħek qed inkun preċiż fil-qari tiegħi tal-istudju tiegħek. Issa qabel ma nitlu proprju fuq l-issju ta' policy u s-sistema edukattiva, aħna nafu ħalli nkunu ferma kulħadd li fej tidħol l-edukazzjoni fiżika, fej tidħol l-attività fiżika, l-iskola mhix l-unika sit u ġvera fej din l-attività tista' tiżvolġi. U sekwit nisba, inti forsi tista' tippreċiżali għax inti qiegħda fil-qalba ta' dan is-suġġett li hemm inattività kbira mhux biss fl-iskejjel imma wkoll barra mill-iskejjel fid-djar tagħna, fl-irħula tagħna, etc. Kurzita mill-esperjenza tiegħek anke minn forsi xi riċerka li taf lokali. X'inhu huma dawn impedimenti għal din nuqqas ta' attività fiżika barra mill-iskola, issa mbagħad nitlu fl-iskola.
Mela, kollox jiġi anke mill-mentalità. Jiġifieri għadna nħarsu lej l-attività fiżika għat-tfal iż-żgħar jew l-lob, it-tfal jilabu mal-kbar, le. Anki meta ġieli ħadd sem, pereżempju, f'affarijiet ikun hemm affarijiet nazzjonali fejn immorru fil-qalba tan-nies. Unħajruhom jagħmlu l-exercise. Il-kbar joqgħdu lura. Ġifieri dik waħda mill-impediment li hija kif naħsbuha lej kif inħarsu lej l-isport, però mbagħad ikollok ukoll lejn it-tfal ħanejtek il-ġenituri ġieli ma jħalluhomx għaliex iridu jistudjaw. Ikun hemm il-problema wkoll it-tfal ġieli intefgħulek quddiem il-computer u dik id-dinja tagħhom. U terġa' tiġi mill-ġenituri li jisma' inħajruhom li jagħmlu xi sport. Jew attività fiżika. Però irridu nmexxu bl-eżempju, jekk inti toħorġu nhar ta' ħadd bħala familja u toqgħod bil-qiegħda u nippretendi intuhom balluni jilagħbu ma nilagħbux magħhom, allura nerġa' qed indaħlu dik il-mentalità li jisma' nparlobu jissu ma nagħmlu xejn. Jiġifieri tibda mill-kunċett li inti tibda l-mentalità hija diffiċli, ta' però mhix jien bil-mod il-mod. Isiru ħafna kampanji, isiru ħafna programmi, imma rridu nibdlu l-mentalità. Min hemm rridu nibdew.
Nitwassalni sintendi għal dak li għadna oriġinarjament fil-bidu ta' din l-intervista, meta saqsejtek isma' hawnhekk se nitkellmu hekk fuq policy rigward l-iskejjel. Pro li rridu nitkellmu wkoll ovvjament mhuwiex il-lan ta' dan il-programm huwa dwar strateġija nazzjonali. U nibqa' ninsisti fuq il-kelma strateġija li xi anke fuq smoħra jnara nuqqas ta' strateġija ma tistax tmexxi kampanji ad hoc. Daqqa nagħmlu hekk, sija oħra nagħmlu oħra, ġranet oħra nagħmlu, irid ikun hemm strateġija. U din sfortunatament la għandna politika donnu fil-qasam edukattiv li inti issa ħadd ispjegalna għalfejn u laqgħa strateġija nazzjonali għal dan il-lan. U dan huma s'intendi żewġ impedimenti kbar f'dan il-kuntest. Forsi b'mod speċifiku allura, Rosem, lanijiet speċifiċi ħafna tal-istudju tiegħek qabel ma ngħaddi issa għal mistoqsijiet oħrajn.
L-oġġettivi ta' dan l-istudju kienu biex naraw eżatt biex nara kif qegħdin jaħsbuha l-mexxejja diversi oqsma fejn tidħol edukazzjoni, x'hija l-idea tagħhom dwar jekk għandi xi ssir policy jew le. Jekk għandha ssir, x'inhu huma l-kunċetti proprja li għandu jkun fiha. Issa jekk dejjem jaqblu li għandha ssir, x'ne s-sinifikat qed itwa? X'iridu li jkun fiha? X'ħanamlu għall-iskejl biex naraw kif ħanimxqu quddiem. Però l-iktar li rid importanti nara il-perċezzjoni tagħhom dwar għandi x'issir policy jew le.
U allura nifhem, Rosen, li meta titkellem fuq perċezzjoni ta' individwi, ma jistax ikun li mort għal kwantitattiv. Nimmaġina li l-metodoloġija tiegħek kienet waħda kwalitattiva u x'vera. Forsi tispeċifika li daqsxejn mod iktar preċiż għax dan huwa programm dwar ir-riċerka dwar x'tip ta' metodoloġija użajt u x'tip ta' strumenti użajt.
Mela, ħanibda mill-istrumenti. Użajt interviews, kelli seba' interviews. U użajt ukoll focus group. Issa, dan huwa mod kif inti mhux tibda b'ipotezi bħal meta inti tagħmel il-questionnaires ikollok ipotezi u ħadd iverifika jekk jaqblux jew le, dan ħatħallija vaga. U ħatara daqsxejn titħol li jdulu inductive approach fejn tibda minn isfel, a grounded theory, tibda minn isfel u tara daqsxejn x'qegħdin jaħsbu dawn in-nies. Mela x'qal dan, x'qal ieħor f'liema kuntest, titkun ħafna analitiku, titkun bniedem li titfoka fuqhom, għandek daqsxejn xogħol għal x'inti l-ewwel tagħmel interviews, tittajpjhom ovvjament, u mbagħad tibda tanalizzhom, tikkodjhom, jien ħobb nuża l-kuluri biex nikkodja u noħroġ. Dawk l-aspetti,
il-trend,
eżatt. U jisek għandek bħal mewġ. Mewġa tibni fuq l-oħra, mewġa tibni fuq l-oħra. L-ewwel ikollok komplessità kbira x'tibda tgħid x'qal dan, x'qal ieħor, x'qal ieħor, u ħafna drabi ma jibdewx jaqblu, allura tibda tara vast enormi ta' informazzjoni, imma once li inti tibda tikkodjhom u tagħtihom kuluri biex inti toħroġ l-aspetti differenti, jibda jagħmel sens. U hemmhekk jibda sabiħ tiegħu.
Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq. Kas tipiku, riċerka tipika ta' grounded theory, ġvera. Fej inti it-teorija tibnija mill-qiegħ.
Tibnija mill-qiegħ.
Mill-art biex najdilek, ġvera. Mela inti se tmur mal-art, se tpoġġi widnek mal-art
literalment
u tisma' l-vuċijiet differenti. U fil-proċess inti qed tibni din it-teorija. Issa semmejt il-coding u inti tħobb tuża il-color coding. Issa il-kuluri tajjeb jirrappreżentaw trends differenti, kulur għal kull trend. Spjegali da xejn xi jsir. Mela inti ovvjament intervistajt, it-tejpjajt xi aktar xu ġvera. Intervista dejjem jekk ikun irid.
Importanti ġifier l-ewwel naraw daqsxejn.
Intervista u ġvera. Imbagħad inti se tagħmel transcript ta' dik
il-interview. Kultur jomlom, jina urajtomlom pers li kienu nies. Mind you, jina l-interview saru ma' nies li kienu ta' pożizzjoni għolja fejn tidħol tmexxija fl-edukazzjoni fiżika min-naħa ta' pereżempju id-direttur tal-kurrikulum, id-direttur tal-Institute of PE and Sport, id-direttur kien hemm anke shadow minister, dak iż-żmien il-ministru ma kienx available. Imma kelli seba. Mbagħad kelli teachers ukoll li ħadd focus group, group ta' teachers, li l-kriterja tagħhom kienet li jkunu gradwati mill-università, ġifieri li jkunu BEds. Però ta' esperjenza differenti u minn scale differenti. Minn scale ġifieri li huma tal-Knisja, scale tal-Istat u anke dawk li huma indipendenti. U rajt ukoll xi jaħsbu fuqha huma ġifieri through the focus group. U hemmhekk ħarġu affarijiet interessanti wkoll. Konti tistaqsini.
Mela, machine qed tagħmel it-transcript l-estejtu issa kif ħajaqbad jibda l-coding din hija mistoqsija li żgur numru ta' semmija interessati li jkunu jafu. Mela inti għandek ħemel ta' informazzjoni oċean kif se taqbad torganizzah. Din hija issue għal ħafna min-nies li din jisimgħuna bħalissa.
Mela.
Spjegana daqs.
Titkun analitiku u tisma u taqra u terġa' taqra dak li għandek miktub. U tibda tiħajlajtja. Jekk xi ħadd qed jitkellem fuq policy, mela jien ħanamlu kulur blu. U nikteb. U ngħid fuq il-computer niżilt the color blue is for policy. U mbagħad fuq ideat, pereżempju li huma in favor. Mela in favor għamiltu yellow. Against għamiltu red, pereżempju, u dejjem nibda. Kull ħaġa li għal dan nitfaħħom f'daw il-kategoriji. Terġa' mbagħad titterġa' tanalizza minnhom u terġa' toħroġ kategoriji oħra. Jiġifieri huwa proċess li jieħu
fit-tul.
Iva, però huwa proċess li inti taqra interview, tistudja sew, tara x'inhu jgħidlek, tara eżatt tifhem f'liema kuntest qed jgħidulek u tniżżel. Dejjem tniżżel fil-kategoriji. U taqbad interview wara ieħor, interview wara ieħor timxi b'dal proċess. Fl-aħħar terġa' taqra dawk il- coded, colored segments. U tarġa toħroġ minnhom, ta' stratta minnhom iktar issugu. U tibda tara. Il-komplessità ta' situazzjoni ma tibda tifuka. U jibdew joħorġu, mhux bil-fors neċessarjament dak li tkun qed taħseb inti, għax ma tix titlaq b'dak l-ħsieb tiegħek, imma tara l-vera x'qegħdin jgħidu huma.
Ekku.
U hija sorprendenti x'toħroġ ġifieri, u dik kienet xi ħaġa li għall-ewwel bqajt nistaġba ġifieri isma. Irridu policy jew le. Għaliex dik jiena ħsibt fil-bidu, iva rridu, imma mbagħad tibda tara li ta' isfel qegħdin jgħidu iva ta' ma jaqblinniex għax kif qegħdin qegħdin tajjeb.
Fuq di fil-fatt nitkellmu daqsxejn wara li nieqfu għall-pawża qasira. Nifakkar li semmija li din nitkellmu ma' Rosengard dwar il-riċerka tagħha bit-titlu A Policy for Physical Education in Schools, the Maltese Experience. Rosen, inti fil-kidba tiegħek tirreferi tliet tipi fil-fatt ta' coding. Laqbadna fuq il-coding illum, tajb u importanti għaliex din hija l-ewwel darba li forsi s-semja tagħna din jisimgħu dwar dan il-fatti. Open coding, axial coding, selective coding. Forsi tina differenza bejn dawn it-tlieta għal imbagħad immorru għar-riżultati.
Mela, l-open coding meta inti fil-bidu ħatibda tanalizza d-data li għandek u tibda tikkategorizza. Fejn inti at this point għadek ma tafx x'ħaj wassal, imma qed tibda tikkategorizza
l-ewwel impressjonijiet donna, mhux vera.
L-ewwel impressjonijiet x'qed jgħidulek u tibda toħroġhom f'kategoriji u kif qatt nuża l-kuluri biex jgħinuni. Lexil coding fejn inti qed timmodifika dak li ġbart imma qed tippreżenta iktar ċar. Mela daw kollha qegħdin jitkellmu favur li għandha ssir policy u daw kolla qed jerġgħu jitkellmu imma kontra. Ġifi fl-istess diskors qegħdin jgħidulek iż-żewġ affarijiet. Allura terġa' tagħmel subcategories. Titkun analitiku terġa' tmur lura u taqrom u terġa' taqrom ġifieri. Il-coding ikompli fejn inti mbagħad tara x'ħireġ minnhom, x'relationships għandhom daw in-nies kollha li huma ġejjin minnoqsma differenti. Għedin f-pozizjoni ta' t-meċxija x-din jajdu u tibda toħroċ minnom u tkun iktar selettiv x-din jajdu dawn in-nies kif tista' timmodifika dawk li qed jgħidu biex jagħmel iktar sens u titul darba tanalizza u terġa' għalhekk għad li jkisom bħal mewġ minn mewġa toħroċ oħra u dejjem titaqra, tmur lura u tifhem x'qed jgħidulek u dejjem kull darba toħroġ il-kuntest u toħroġ il-keywords. Li fl-aħħar leħe toħroġ daw il-keywords. Minu favur u minu kontra. U hemmhekk wasalt jiġifieri.
Ħana raw daqsxejn mela x-teoriji żviluppajt propju minn riċerka tiegħek, però qabel ma nagħdu għal daw it-teoriji, forsi tispjegana tina daqsxejn ħiel. Min kienu daw in-nies li inti intervistajt? Ħalli nkunu nafu ma' min int kont qed titkellem.
Mela. Kelli x-Shadow Minister għall-Edukazzjoni, ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Isport, il-President tal-Malta Olympic Committee, il-Direttur tal-Institute of BN Sport fl-Università ta' Malta, rappresentant għat-teachers mill-laqda ta' teachers, kelli l-Koordinatur tal-Edukazzjoni Fizika, għaliex dak iż-żmien ma kienx hemm EO, u kelli wkoll il-Direttur tal-Curriculum minnaħa tal-Department. U mbagħad ikelli il-Focus Group ta' teachers li kienu ġejjin minn Area Secondary Boys, Area Secondary Girls, Junior Lyceum Boys u Junior Lyceum Girls, Church School Girls, Church School Boys u Independent School Co-ed fi għandek il-boys u l-girls fl-imkien. U daw ħriġt l-idea tagħhom. Dejjem kif għatlek tibda minn isfel x'qegħdin jgħidu tibni bil-mod il-mod u tasal.
Ħana raw mela x'kienu daw it-teoriji li inti żviluppajt abbażi tal-intervisti li għamilt ma' daw in-nies li għadha kif semmejna.
Mela, kien hemm
immaġina li kien hemm sorpriżi jiġu.
Iva, ħafna, mhux dak li kont qed nistenna jien, għax kien hemm jisu ġlieda.
Tensjoni sejħu.
Ħafna, iva. Li ma stennejtix, jiġifieri għall-ewwel kont naqra konfuża biex ngħidlek tgħid ngħid kif hekk qegħdin jaħsbu ġifieri dawn in-nies ma kienx daqshekk dritta l-biċċa xogħol għaliex kienet ambigwa. Imma interessanti għaliex kien hemm ħafna narrow-minded views fejn tidħol l-edukazzjoni fiżika. Għalkemm għandna dan l-informazzjoni kollha u nafu x'inhi, però mbagħad terġa' nagħlqu. U kien hemm dil-problema li dawk li qed imexxu iwaħlu f'dawk li qed jimplementaw. Li għalhekk mhux qed nimxu l-quddiem. U dawk li qegħdin taħt fis-sens it-teachers li qegħdin fis-sistema qed iwaħdu f'ta' fuqhom
li m'għandhomx direzzjoni.
Li m'għandhomx direzzjoni. U di kien hemm
il-ħmar waħħal dembu ġewwa.
Iva, kulħadd iwaħħal xi xi tort tagħhom. U dawk jgħidu li tort tagħhom għax m'għandniex faċilitajiet, għax mhux qed ituna għodda, m'għandniex direzzjoni, però mbagħad jekk tara minnaħa tat-teachers, jekk tgħidulhom għandu jkollna direzzjoni, imma kif aħna qegħdin tajjeb. Għax ħanejduha kif inhi. Qed inmexxu m'għandniex min hija qed jagħlaqna ġifri fl-istess ħin bej irridu d-direzzjoni u bej ma rridux. U minn naħa l-oħra ta' dawk li qed jimplementaw m'għandniex ħin, għax dawk meta nimplementaw xi ħaġa dejjem insibu restrizzjoni minn qed jimplementa ġifri kien hemm din il-ġlieda gwerra biex ngħidlek. U kien hemm dawk li ngħidulhom driving forces favur din policy. U dawk li jgħidu għam resisting forces u li ħarġet ġifiri kienem da wara li kulħadd jaf li jobżon li konna good lifestyle li nimxu noħdu sib saħħitna li għawna problema tal-obeżità daw kollha qablu li l-edukazzjoni għandek tkun holistika li konna sistema omoġena li inti tmexxi f'direzzjoni waħda. U li għandu ikun hemm kompatibilità bejn l-iskejjel li ġifieri mhux l-indipendenti jagħmlu mod tal-istat jagħmlu mod ieħor kollha qablu li għandu jkollna sistema waħda. Però mbagħad min-naħa l-oħra dawn huma resisting forces li ħarġu li għandna ħafna pressure għax m'għandniex flus biex nimplementaw. X'importani u iva ma għaddejjin kif aħna. Laissez-faire dik il-ħaġa li u iva laqwa li għaddejjin. Għanna problema għaliex għanna ħafna l-istudju, irridu nagħtu l-importanza għall-istudju mela minn banda qegħdin jgħidu li nafu kemm importanti l-edukazzjoni. Minn banda l-oħra hemm l-istudju għax ma nlaħqux u
din on the ground mill-għalliema ġifieri.
Minn kulħadd, minn kulħadd. Minn kulħadd ħarġet ġifieri li nidraw bad practices u iva għaddejnin għax tort tagħhom għax m'għandniex ħin, għax tort tal-headmistress u dawk jgħidu lek tort tat-tieni u dejjem iwaħħlu f'xulxin u li għandna. Dejjem nerġgħu naslu għall-kunċett li għandna moħħna magħluq f'ċertu idejat fejn jridu nimxu l-qudiem.
Pereżempju.
Dawk li ngħidulhom parochial views. Nimxi ftiegħi, l-aqwa li għaddejja jien u ma nimxix, ma nħaris il-qudiem kif nista' nimxi fil-futur. Fejn jidħol iċ-change għadna nibżgħu minnha. Kif għatlek, you have to change the mentality. U naħseb il-mentalità qed tibda minn kulħadd, jiġifieri mhux f'dawk li ngħidulhom in-nies li qegħdin fit-triq. Imman kif dawk li għedin policy implementers, ikun hemm l-idejat ġifieri, imma jkun hemm min qed jirreżistihom. Allura rridu nibdew b'mentalità ġdida, ngħidu rridu nagħmlu direzzjoni u naslu għal kompromess u nagħmlu direzzjoni, iva se jkun hemm il-ħessis imma kull meta tibda xi ħaġa ġdida bil-fors li ħajkollok dawk il-stepping stones imma flimkien. Fl-aħħar min-naħħar jekk inti terġa' mbagħad meta tanalizza. Il-bżon li kun hemm direzzjoni ħarġet apparti dal-struggles kollha dal-kunċetti ħarġu iva, hemm bżonn li kun hemm direzzjoni, għandna bżonn nimpruvjaw u li jkollna development, ġifieri daw qbilna fuqhom, u għandna bżonn inwaqgħu il-barrieri. Ġifieri jaqblu fuqhom u fl-istess ħin kellna din l-struggle kollha min jgħid favur u min jgħid kontra. Ġifieri tittara daqsxejn issa mbagħad trid ikollha xi ħadd li huwa leader, they have to take a stand u ngħidu iva, għandna bżonn nagħmlu did-direzzjoni. Imma b'diskussjoni ma' kulħadd, għax ħafna drabi għalhekk dawk it-teachers isibu resistenza li x'jiġu implementati l-affarijiet mingħajr diskussjoni. Allura mbagħad issib resistenza bil-fors. Biex nimxu l-qudiem, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar biex nagħmlu effective change management, irid ikollok we have to create a vision biex ngħidlek. Li kienet holistic education, il-punt ta' partenza u li għandek lifelong physical activity, ġifieri dawk huma il-vision tagħna. Lejn xi rridu mmorru, kif għatlek fil-bidu meta Alison saqsit lill-qattus. Minn fejn tittgħaddi u alla fejn tittasal. Mela rridu nkunu nafu fejn naslu qabel ma nibdew ninfasslu din il-policy. Però għandu jkun hemm policy, s'issa m'hemmx, hemm ħafna struggling min jgħid favur, min jgħid kontra xejk u xejk, però għandu jkun hemm direzzjoni.
Kellek mudell biex nikkonkludu hekk ta' policy making inti meta ovvjament taħmi din ir-riċerka tiegħek f'moħħok. Jew inkella anke permess tar-riċerka, kellek mudell ta' ideali ta' kif għandha tinqema policy?
Jiena dejjem pajjiż jiġifieri li huwa avanzat immens fejn jidħlu policy making, physical huwa iva, kont qed naħseb fih. Jiġifieri għandi idea x għandu jkun id-direzzjoni, però aħna qegħdin hawn Malta. Irridu naħdmu bir-risorsi li għandna u nippruvaw nimxu minn hemm.
Tara sem għall-għallim f'din il-policy, f'tfassil tal-policy, jew inkella il-policy making huwa proprjetà tal-espert ta' min qed imexxi.
Le, anzi, l-għallim huwa fil-field hija xi ħaġa li għandu jkun involut kulħadd għaliex min qiegħed fil-field jaf maċi xetin taqa, ma li ma problem etin taqa kultant min ikun f-pozizjoni ta' t-mexxija u ma jinżilx u jara xet jiġri, ikun maqtuħ. Ġifiri, ejfa, diskussjoni għanda tkun bej kulħadd.
Fuq dik in-nota Rozen naħseb li nistgħu nagħlqu hawn il-programm tagħna, jiena nirringrazzjak talli joġbok tilqa' l-istedina tiegħi u tiġi hawnhekk fil-programm u tiddiskuti mhux biss miegħi imma wkoll mas-semmija kollha ta' Campus FM l-issju ta' policy fil-kuntest ta' edukazzjoni fiżika. Jiena se nieqaf hawn sa tattend nagħmel appuntament ieħor mas-semmija ta' Campus FM għal programm ieħor ġimgħa d-dieħla fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.